sjell kolegja Valona Tela.
Tri javë pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri, presidenti sirian Bashar al-Assad ka takuar presidentin rus Vladimir Putin gjatë një vizite të papritur në Moskë. Rusia është duke bombarduar forcat rebele që kundërshtojnë Asadin qysh më 30 shtator, duke bërë të mundur që regjimi të forcoj pozicionin e ti në fushën e betejës, pas disa muajsh në të qenët vetëm në mbrojtje. Por mbështetja ushtarake për Asadin është vetëm një pjesë e strategjisë ruse në Siri. Pjesa tjetër është hapja negociatave ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës civile atje. Vizita e Asadit në Kremlin mund të sinjalizoj fillimin formal të përpjekjeve diplomatike të Moskës. Me shkuarjen në Moskë, për herë të parë jashtë vendit prej se ka nisur lufta në Siri në vitin 2011, Asad ka treguar se mbetet kryetar plotësisht funksional i shtetit. Vizita demonstron se Asadi është pak a shumë i bindur në stabilitetin e situatës, në faktin se vendi ti mund të mbijetoj pa praninë e ti fizike në kryeqytet, thot për Radio Evropa e Lirë Nikolaj Kozhanov, analist në qendrën Carnegie në Moskë. Kozhanov shton se vizita po ashtu tregon se sulmet ajrore të Moskës kanë arritur së paku një qëllim, forcimin e regjimit në pushtet. Putin dhe Asad ka të ngjarë të kenë folur sinqerisht edhe për rolin e ardhshëm të presidentit sirian. Shumë analistë besojnë se edhe Putin edhe Asad pajtohen se presidenti sirian në fund duhet të japë dorëheqje për t'i hapur rrugën një qeverie të re. Është qartë tani se udhëheqja ruse nuk është e interesuar në një operacion afatgjat ushtarak, por në sjelljen e atij operacioni në fazën e fundit. Kjo fazë e fundit nuk ka të bëj me fitoren ushtarakë të aleancës ruse-siriane, por me fillimin e një procesi të negociatave midis autoriteteve siriane dhe opozitës, që mund të pasoj me krimin e një qeverie të përkohshme, e cila do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit me mjete diplomatike, thot analisti Kozhanov. Por nëse Asadi është i gatshëm të japë dorëheqje së shpejti, mbetet një pyetje e hapur. Disa zyrtarë perëndimor kanë sinjalizuar së fundi se mund të zbusin kërkesën e tyre për largimin e menjëhershëm të Asadit. Sekretari jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se Asadi mund të qëndrojë për disa muaj nëse ky është çmimi për fundin e konfliktit në Siri. Analistët thonë se afati i ri mund të jetë i pranueshëm edhe për Putinin edhe për Asadin, sepse ata ndjehen mjaft të fuqishëm për të siguruar se secila qeveri e ardhshme do të mbrojë interesat e tyre. Ekziston po ashtu mundësia që Asadi të largohet nga Siria dhe të strehohet në Rusi.
This idea of Assad leaving Syria.
Ideja që Asadi të largohet nga Siria me gruan dhe familjen e ngushtë ka qarkulluar në Moskë prej se ka nisur kryengritja kundër presidentit sirian, thot Ted Karasik, ekspert i lindjes së mesme me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar sot marrëveshjen e stabilizim asocimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Miratimi i MSA-s në Këshill TBE-s shënon përfundimin e procesit të marrëveshjes së stabilizim asocimit dhe hap rrugën për nënshkrimin e MSA-s më 27 tetor në Strasburg, thuhet në një komunikat të Ministrisë së Integrimit Evropian të Kosovës. Presidenti e vendit Atifete Yahjaga dhe ministri jashtëm Hashim Thaçi kanë mirëpritur miratimin e MSA-s. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se vendimet që kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë dhe marrëveshjet në dialogun me Serbinë dhe për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të ndikojnë në forcimin e sistemit të drejtësisë, paqes, stabilitetit rajonal dhe marrëdhënieve të mira fqinjësore. Ai këto komente i ka bërë në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane në Madrid të Spanjës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë përmes një kumtese për media ka thënë se vazhdon të përkrahë reformat që janë duke u zbatuar nga rektori i Universitetit të Prishtinës. Ne inkurajojmë të gjitha përpjekjet që kontribuojnë për një mjedis të cilësisë së shkëlqyer akademike dhe integritetit akademik për gjeneratën e ardhshme udhëheqëse të Kosovës, thuhet në kumtesën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Ish-sekretarja e shtetit Hillary Clinton ka mbrojtur vendimin e saj që lidhet me sulmin e vitit 2012 të kryer në ambasadën amerikane në Bengazi të Libis, ajo u ka thënë hetuesve të Kongresit se as Washingtoni, por as zyrtarë të ushtrisë amerikane nuk e kanë mohuar kërkesën për mbështetje të personelit atje. Deklaratat e Hillary Clintonit u bën gjatë dëshmisë së saj para komisionit të emëruar nga shtëpia e bardhë, e cila po heton rreth anat e sulmit, në të cilat u vra ambasadori amerikan Christopher Stevens dhe tre shtetas të tjerë amerikan. Forcat amerikane dhe ato të Irakut kanë shpëtuar 10 trapengje të cilat ishin ballafaquar me ekzekutim në masë nga militantët e grupit të Shtetit Islamik. Raportohet se edhe një ushtar amerikan është vrarë gjatë operacionit. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Peter Cook ka thënë se operacioni u zhvilluar sot në një burg në veri të Irakut në qytetin Hawija. Ai ka thënë se 70 pengje janë liruar nga burgu prej trupave kurde në Irak në bashkëpunim me trupat speciale amerikane. 12 qytetarë me shtetësi ruse të dyshuar për lidhjet e tyre me grupin e Shtetit Islamik janë arrestuar në Ankara. Siç raportojnë media turke, policia në Istanbul i ka arrestuar ata gjatë bastisjeve më datë 20 dhe 21 tetor. Sipas raportimeve mësohet se të gjithë ata janë nga Kaukazi Verior i Rusisë. Presidenti Rusis Vladimir Putin i ka bërë thirrje forcave kurde të bëjnë koalicion me Sirin dhe Irakun në luftë kundër të ashtu quajturit Shtet Islamik. Duke folur gjatë një takimi në Soçi, Putin ka thënë se Rusia është e gatshme për shkëmbim të informatave me perëndimin që lidhen me caqet e militantëve në Siri. Ai ka thënë se kërcënimet nga terroristët janë mundësi për një bashkëpunim mes Rusisë dhe vendeve perëndimore. Shefi për të drejtat e njerëzit i Kombeve të Bashkuara Zeid Rad Al Hussein ka kritikuar Republikën Çeke për politikën e ndalimit të migrantëve në kushte poshtëruese. Zeid ka thënë se raportet të besueshme tregojnë se shkeljet e të drejtave të migrantëve në Çeki janë sistematike. Zeid ka thënë se është po ashtu i alarmuar nga një diskurs publik i ksenofobisë përfshirë edhe deklaratat islamofobike të presidentit çek Miloš Zeman. Një nxënës dhe një mësues në një shkollë të Suedisë janë vrarë pasi një person i maskuar dhe me shpatë ka hyrë në ndërtesë të dy nxënës të tjerë, 11 dhe 15 vjeç janë plagosur rënd. Sulmuesi është qelluar nga policia dhe ndodhet në spital. Ngjarja ka ndodhur në shkollën Kronan në qytetin Trolltahan. Partia Komuniste në Kinu ka ndaluar 88 milion antarëve të saj antarësimin në klubet e sportit të golfit. Kjo mas vjen pas një sërm masash tjera që Partia Komuniste është duke ndërmarrë në luftën kundër korrupsionit. Darkat ekstravagante dhe keqpërdorimi i pushtetit janë gjithashtu të ndaluara me ligj, ka raportuar Agjencia e Lajmeve Xinhua. Partia ka paralajmëruar në vazhdimsi zyrtar të saj që të mos keqpërdorin para publike. Kina është duke zhvilluar një politikë strikte antikorrupsion që nga viti 2012. Për më shumë lajme vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.